Ilgstoša neziņa, neskaidrība un bažas par nākotni ir ļoti postošas sākotnēji psihiskajai veselībai un tās rezultēs arī fiziskajā veselībā. Tomēr Covid-krīzes laikā sabiedrībai pieejams psiholoģiskais atbalsts šobrīd ir nepietiekams. Tā šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzina veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Runājot par iedzīvotājiem, šeit ir jāatzīstās, ka tās psiholoģiskā atbalsta iespējas ir ļoti, ļoti niecīgas specifiski krīzē domātas. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ es ārkārtīgi uzsveru, runājot par turpmākajiem ierobežojumiem, nepieciešamību ar papildus ierobežojumiem uzreiz iedzīvotājiem stāstīt, kādi būs atbalsta mehānismi šajos gadījumos. Ja mēs nevaram, diemžēl, pagaidām sniegt psiholoģisku atbalstu cilvēkiem, kas ir no šīs krīzes ietekmēti, tad mēs varam vismaz minimumu izdarīt un darīt zināmu, ka atbalsts finansiāls, vai tas būtu citu dīkstāves pabalstu veidā vai citu maksājumu veidā sekos un kad tas būs.
Veselības ministrijai sadarbībā ar krīzes centru Skalbe gan izdevies izveidot dot psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu veselības aprūpas darbiniekiem. Tas darbu uzsācis martā un strādājis līdz vasaras sākumam. Tad intereses vairs nav bijis un pakalpojums atsākts atkal šajā nedēļā, jo atkal augusi veselības aprūpas darbinieku interese pēc psiholoģiskā atbalsta. Krīžu centra Skalbes psiholoģīnes Lapsiņa skaidro, veselības aprūpas darbinieki pie speciālistiem vērsušies ar dažādām problēmām.
Uzsācis vairāk pirmkārt jau ir tā neziņa, un otrs ir, tomēr mediķiem policistiem nāks saskarties ar maiņu darba laiku, un maiņu darba laiks ir viens no tādiem izdegšanas faktoriem, un arī tas, ka tas apjoms palielinās un ir nogurums, un arī tas, ka daļa cilvēku arī minēja to, ka viņiem parādās tāda trauksme vai bailes, kad ir tāda liela atbildības sajūta.
Lapsiņa skaidroja, ka jau šajā laikā kopš pirmdienas, kad pakalpojums ir pieejams, uz to pieteikušies trīs veselības aprūpas darbinieki. Veselības ministra Ilze Viņķele, kā risinājumu psiholoģiskā atbalsta vairošanai sabiedrībā, norādīja nepieciešamību pēc papildu finansējuma. Tāpat viņa pauda, ka risinājums būtu lūgt palīgā nevalstiskās organizācijas, kurām ir pieredze šāda veida darbā. Tāpat varētu mēģināt iegūt līdzekļus, kas atlikti neparedzētiem gadījumiem. Palīdzības centra Dārdedze pārstāvē Anda Avena norāda, ja būtu pieejams finansējums papildu speciālistu algošanai, organizācija būtu gatava iesaistīties palīdzības sniegšanā.
Kapacitātes ziņā mēs noteikti, ja būtu tāds aicinājums to celt finansējums pieejams, mēs noteikti, ka varētu celt vēl paņemot klāt vēl kādu psihologu, kas sniedz klīniskā psihologa konsultāciju.
Avena gan uzsvēra, ka ļoti svarīgi sabiedrībai mācīties psiholoģisku palīdzību meklēt laicīgi, jo ilgāk traucējums neārstējot, to darīt kļūst aizvien grūtāk. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.